finnst hún vera nálægt en aldrei skynjar nærveru. Hver skilur þegar aldrei er spurt? Thank you.